Ամբողջ առավոտ նրանք ինձ հետ չխոսեցին, բայց եթե հայացքով հնարավոր լիներ սպանել, ես կմեռնեի, այնպես չարության բուխետ էին նայում նրանք ինձ վրա։ Երբ առաջնորդը բերեց ձիերը, յուրաքանչյուրը բռնեց իր ձին, հեծանք և բոլորս միասին գնացինք հատապտուղ հավաքելու։ Նրա բոլոր հինգ կանայք միասին էին լինում, թողնելով ինձ մենակ։ Երբ ես մոտենում էի նրանց, նրանք հեռանում էին։ Հետո կեսօրից անց նրանք սկսեցին մոտենալ ինձ, և շուտով աշխատում էին իմ շուրջը։ Նրանք առաջվա պես ինձ հետ չէին խոսում, ես նույնպես լուռ էի։ Իմ տոպրակը արդեն կրկին լիքն էր։ Ես կռացա, որ նրա միջից հատապտուղները դատարկեմ մեծ պարկի մեջ։ Ինչ-որ մի բան սարսափելի ուժով խփեց գլխիս։ Ես էլ ոչինչ չեմ հիշում։ Երբ ուշքի եկա, արևն արդեն մայր էր մտնում։ Ես մենակ էի, իմ ձին անհետացել էր։ Չկար նաև իմ մեծ պարկը, և միայն դատարկ տոպրակներ ընկած իմ կողքին։ Գլուխս պտույտ էր գալիս, ես շատ թույլ էի։ Շոշափեցի գլուխս, մի մեծ ուռուցք կար գլխիս։ Չորացած արյունը մազերս կպցրել էր իրար։ Ես նստեցի, որ շուրջս նայեմ, և լսեցի, որ մեկը ինձ կանչում է։ Ինձ մոտեցավ առաջնորդը և ձիուց իջավ։ Սկզբում նա չէր խոսում, միայն զգուշորեն շոշափեց գլուխս ու ձեռքերս, և ապա ասաց. «Նրանք ինձ հավատացնում էին, թե չեն կարողացել քեզ գտնել, երբ պատրաստվել են վերադառնալ, որ դու փախել ես. Ես գիտեի, որ այդ ճիշտ չէ. Ես գիտեի, որ քեզ կգտնեմ այստեղ, բայց կարծում էի, թե մեռած կգտնեմ». «Ես շատ կուզեի, որ այդպես էլ լիներ», պատասխանեցի ես, և միայն այժմ լաց եղա։ Որքան միայնակ էի զգումից։ Առաջնորդն ինձ նստեցրեց թամբին, ինքն էլ նստեց իմ թարքին, և մենք վերադարձանք տուն, մեր վրանը։ Երբ մենք վրան մտանք, կանայք մի հայացք գցեցին վրաս և շուր եկան։ Ես պատրաստվում էի պարկել իմ տեղում, մուտքի մոտ, բայց առաջնորդն ասաց. «Եկ այստեղ, այժմ քո տեղն այստեղ է, իմ կողքին». «Իսկ դու», դիմեց նա իր առաջին կնոջը, ուժգին հրելով նրան, «դու կպարկես նրա տեղում, մուտքի մոտ, ուրիշ ոչինչ»։ Նա չմեղադրեց իր կանանց ինձ սպանելու փորձ կատարելու մեջ, բայց այդ օրվանից նա սառն էր վարվում նրանց հետ։ Նրանց հետ կատակներ չէր անում և չէր ծիծաղում, ինչպես առաջ։ Իսկ երբ նա ճամբարից դուրս էր գալիս որսի կամ երամակից փախած ձին փնտրելու համար, ես պետք է ուղեկցեի նրան։ Նա ոչ մի օր այլևս ինձ մենակ չէր թողնում մյուս կանանց հետ։ Այնպես պատահեց, որ մի անգամ նա ինձ կարգադրեց պատրաստվել արշավի, երբ որոշել էր մի քանի ընկերների հետ հարձակվել հյուսիսային ցեղերի վրա։ Իմ պատրաստությունները շատ ժամանակ չխլեցին։ Ես փոքրիկ տոպրակի մեջ դրի բիզը, ասեղներ, ջլերից պատրաստված թելեր, պատրաստեցի պեմմիկանը և արդեն պատրաստ էի։ Մեր ջոկատը մեծ չէր, 15 տղամարդ և մի ուրիշ կին, որ վերջերս ամուսնացել էր ռազմական առաջնորդի հետ։ Ջոկատը թշնամու վրա հարձակվելու միտք չուներ։ Մենք պետք է հարձակվեինք առաջին պատահած ճամբարի երամակների վրա։ Մեր ջոկատը գնում էր ոտքով, գիշերն առաջ էինք շարժվում, ցերեկը հանգստանում։ Շատ գիշերներ ճամփա գնալուց հետո մեր ջոկատը դուրս եկավ մեծ գետի Միսուրիի մոտ, սահանքներից վեր, ճիշտ այն տեղի դիմաց, որտեղ ժայռո թրվանդան գետը Սան թափվում է նրա մեջ։ Արդեն լուսացել էր, փոքրիկ գետի հովիտն ի վեր երևում էին մեծ ճամբարի վրանները և ձիերի երամակները, որոնք մեկը մյուսի ետևից դեպի բլուրներն էին գնում արածելու։ Մեզնից ոչ հեռու մի ձոր կար, որտեղ խիտ աճել էին ուռիները։ Մենք շտապեցինք թաքնվել այդ ծառերի մեջ, քանի դեռ ճամբարի վաղ արթնացած բնակիչներից որևէ մեկը մեզ չէր նկատել։ Տղամարդիկ երկար խորհրդակցում էին ինչ անել։ Վերջապես նրանք որոշեցին անցնել գետի մյուս կողմը, մի քանի լավձի վերցնել և այդ ափով շարժվել դեպի արևելք։ Նրանք մտածում էին, որ մեր շարժումը դեպի արևելք նախքան կրկին գետի այս կողմն անցնելը, թշնամուն ենթադրել կտա, եթե նա մեզ հետապնդելու լինի, որ մենք կամ կրիներ ենք, կամ ասինի բոյներ։ Մի որևէ չոր, խիտ աճած խոտով տեղ ջոկատը ետ կդառնա և կբռնի տան ճամփան։ Թշնամին կկործանի մեր հետքը և կշարունակի առաջ գնալ նախկին ուղղությամբ, և մեր ջոկատը կկարողանա տուն վերադառնալ ձի նստած, առանց շտապելու, առանց վախենալու, որ իր ետևից թշնամին կհասնի։ Հենց որ մութն ընկավ, մենք գետն անցանք, ափով հոսանքնի վեր գնացինք մինչև այնտեղ, ուր հեղեղի բերած մի քանի մեծ գերան ներկային ընկած։ Տղամարդիկ գերանները գլորեցին գետը, իրար կապեցին, լաստի վրա դարսեցին զենքը, հագուստը, ինձ ու մյուս կնոջն էլ նստեցրին լաստին։ Հետո ջուրը նետվելով, մի ձեռքով հրում էին լաստը, մյուսով լողում և ուժգին աշխատելով ոտքերով, նրանք շուտով լաստը բարեհաջող քշեցին մյուս ափը։ Ափ դուրս գալով, նրանք անմիջապես քանդեցին փոկերը, գերանները գլորեցին ջուրը և տղմոտ ափի վրայից խնամքով լվացին մեր հետքերը։ Մենք ապ դուրս եկանք ժայռո թրվանդանի գետաբերանին մոտ, նրանից քիչ ցած վայրի բալենու թփուտի եզրին։ Մեզ, կանանց, հրամայեցին մնալ այստեղ մինչև տղամարդկանց վերադարձը։ Նրանք մտադիր էին ճամբար մտնել մեկ-մեկ, կապից կտրել ձիերը, որքան հնարավոր կլինի, և ինչքան կարելի է շուտ հավաքվել այստեղ, թփուտներում։ Տղամարդիկ անմիջապես գնացին, իսկ մենք էլ երկուկին նստեցինք, սպասելով նրանց վերադարձին։ Մենք մի քիչ խոսեցինք իրար հետ և քնեցինք, քանի որ երկուսս էլ շատ էինք հոգնել երկար արշավի ժամանակ, որի ընթացքում ոչ մի անգամ կուշ չէինք քնել։ Քիչ անց ես արթնացա գայլերի ոռնոցից, որոնք թափառում էին մոտակայքում։ Նայեցի յոթնյակին, մեծ արջ, և նրանց դիրքից տեսա, որ արդեն կես գիշերն անց է։ Ես արթնացրի իմ ընկերուհուն, և մենք նորից մի քիչ խոսեցինք զարմանալով, թե ինչու տղամարդկանցից դեռ ոչ ոք չի վերադարձել։ Գուցե թշնամու ճամբարում մինչև ուշ գիշեր պարելիս են եղել, կամ զառ են խաղացել, կամ խնջույք է եղել, և մեր տղամարդիկ սպասել են մինչև ամեն ինչ անդարտվի, հետո մտնեն ճամբար։ Մենք նորից քնեցինք։ Արթնացանք, երբ արդեն արևը վեր էր բարձրացել։ Մենք վեր թռանք և նայեցինք մեր շուրջը։ Մեր ջոկատից դեռ ոչ ոք չէր վերադարձել։ Դա մեզ վախեցրեց։ Մոտենալով թփուտի եզրին և դուրս նայելով դեպի հովիտնի վեր, մենք կրկին տեսանք ձիերի երամակները և բլուրների վրա այս ու այն կողմ գնացող հեծյալների։ Ես համոզված էի, որ մեր տղամարդկանց հայտնաբերել են և սպանել, կամ էլ այնքան հեռու են փախցրել, որ նրանք չեն կարողացել վերադառնալ մեզ մոտ։ Այդպես էր մտածում և իմ ընկերուհին։ Մենք կարծում էինք, թե հենց որ մտնի, նրանցից որևէ մեկը կգա մեզ տանելու։ Մենք ոչինչ չէինք կարող անել, քան սպասել մեր տեղում։ Օրը շատ դանդաղ էր անցնում։ Մենք ուտելու բան չունեինք, բայց այդ ոչինչ, իմ ընկերուհին էր շատ անհանգստանում։ «Գուցե սպանել են իմ ամուսնուն», անընդհատ կրկնում էր նա։ «Ինչ պիտի անեմ ես, եթե նա սպանված լինի»։ «Ես հասկանում եմ քեզ», ասում էի ես։ «Ես էլ մի ժամանակ սիրելի ամուսին ունեի և կորցրի նրան»։ «Միթե դու չես սիրում քո ամուսնուն, կրոուների առաջնորդին»,» հարցրեց նա։ «Նա իմ ամուսինը չէ», պատասխանեցի։ «Ես նրա ստերկուհին եմ»։ Մենք գնացինք գետապ, լվացվեցինք և վերադարձանք թփուտի եզրը, որտեղից կարելի էր դուրս նայել, և նստեցինք։ Իմ ընկերուհին սկսեց լաց լինել։ «Եթե նրանք չվերադառնան», ասում էր նա, «եթե նրանց սպանել են, մենք ինչ պիտի անենք»։ Ես արդեն մտածել էի այդ մասին, և նրան ասացի, որ այստեղից հեռու դեպի արևելք մեծ գետի ափերին ապրում է իմ ցեղը, և որ ես կգնամ գետի ուղությամբ, մինչև որ գտնեմ մերոնց։ Հատապտուղ շատ կար։ Թփուտներում կարող էի կաշվե օղակով ճագարներ բռնել։ Ես ունեի կայծքար և հրահան կրականելու համար, և չէի կասկածում, որ կկարողանամ կատարել այդ հեռավոր ճամփորդությունը, եթե որևէ բան չպատահի։ Բայց ես հնարավորություն չունեցա այդ փորձն անելու։ Կեսօրից հետո մենք տեսանք երկու ձիավոր, որ գալիս էին ժայռո թրվանդանի գետափով։ Երբեմն նրանք կանգ էին առնում, ձիերից իջնում և զննում գետափը։ Նրանք թակարդներով կուղբ էին որսում։ Մենք վախեցած մտանք թփուտի խորքը և հազիվ էինք համարձակվում շունչ քաշել։ Այդ թփուտներում, որոնց միջով բիզոնները լայն արահետներ էին բացել, մի կարգին թաքնվելու տեղ էլ չկար։ Իսկ եթե տրապերները մտնեն այս թփուտները, այդպես էլ եղավ։ Նրանք տեսան մեզ։ Նրանցից մեկն ինձ բռնեց, մյուսը ընկերուհուս։ Նրանք մեզ ստիպեցին ձի նստել, տարան իրենց վրանները։ Ճամբարի բոլոր բնակիչները դուրս թափվեցին մեզ տեսնելու։ Ինձ համար այդ առաջին անգամը չէր, և ես ուղղակի նայում էի նրանց։ Բայց իմ ընկերուհին գլուխը ծածկել էր թիկնոցով, և բարձրաձայն լաց էր լինում։ Մենք սևավոտների բլատ ցեղի մոտ էինք։ Ես նրանց լեզուն չէի հասկանում, բայց գիտեի խոսել ձեռքերով, շարժումների լեզվով։ Ինձ գերի վերցնող մարդը սկսեց հարցեր տալ, հետո նա պատմեց, որ իր ցեղի մարդիկ անակնկալի են բերել ռազմական ջոկատի մարդկանց, որոնք փորձում էին գիշերը ներս սողոսկել ճամբար։ Նրանցից չորսին սպանել են, իսկ մնացածներին հետապնդել մինչև գետափի հեղեղատները, որտեղ նրանց հաջողվել է խույս տալ, օգտվելով խավարից։ Սպանվածներից մեկը արդյոք մի բարձրահասակ մարդ չէր, հարցրի ես, որ գրիզլի արջի ճանկերից պատրաստված մանյակ ուներ վզին։ Նա մի նշան արեց, որ նշանակում էր «այո»։ Ուրեմն իմ կրոուների առաջնորդը սպանված էր։ Չեմ կարող պատմել, թե ինչ ապրումներ ունեի ես։ Ճիշտ է, նա բարի էր դեպի ինձ, շատ բարի, բայց նա կամ նրանք, որ նրա հետ էին եղել, սպանել էին իմ ջահել ամուսնուն։ Այդ ես չէի կարող մոռանալ։ Ես մտաբերեցի առաջնորդի հինգ կանանց։ Նրանք չեն ափսոսա նրա մահը։ Նրա ձիերի մեծ երամակը այժմ պատկանում է կանանց, որոնք շատ ուրախ կլինեն, եթե ես էլ տուն չվերադառնամ։ Դու տեսար, չէ՞, Խուլին, բլատ ցեղի այն հնդկացուն, որ այսօր եկել էր ինձ տեսնելու։ Ես նրա վրանում շատ տարիներ եմ ապրել։ Նա և իր կինը շատ բարի էին իմ նկատմամբ։ Անցավ որոշ ժամանակ, և ես արդեն իմ ցեղի մասին կարող էի մտածել առանց արցունքի։ Ես որոշեցի էլ երբեք չգնալ մերոնց մոտ։ Ինձ այլևս տրուկ չէին անվանում, և չէին ստիպում աշխատել ուրիշների փոխարեն։ Խուլն ասում էր, որ ես իր ամենաջահել կինն եմ, և մենք կատակով հիշում էինք, թե ինչպես նա ինձ գերի վերցրեց։ Ես դարձա նրա կինը, և ապրում էի երջանիկ։ Այսպես անցնում էին ձմեռները, և մենք ծերանում էինք։ Մի անգամ ամռանը, երբ մենք եկանք Ֆորտ Պենտոն ապրանք գնելու, այնտեղ հանդիպեցի իմ ընկերուհուն, որն իր որդու մոտ էր եկել հրեղեն նավակով, շոգենավով։ Դա շատ երջանիկ օր էր, ախր մենք երեխա ժամանակ խաղացել էինք իրար հետ։ Նա իսկույն գնաց Խուլի մոտ և խնդրեց, որ ինձ բաց թողնի ապրելու իր հետ։ Խուլը համաձայնեց, և ահա ես այստեղ եմ։ Իմ ծերության տարիներն անց եմ կացնում երջանիկ և անհոգ։ Խուլը հաճախ գալիս է զրուցելու մեզ հետ, ծխամորկ ծխելու։ Մենք այսօր էլ ուրախ էինք, որ նա եկավ։ Տուն վերադառնալիս նա իր հետ շատ ծխախոտ տարավ։ Տարավ նաև մի նոր վերմակ իր պառավ կնոջ համար։ «Ահա տղաս, ես քեզ պատմեցի մի երկար պատմություն, և արդեն ուշ գիշեր է. Պառկիր քնելու, չէ՞ որ առավոտյան դու պետք է վաղ վեր կենաս, որսի ես գնալու։ Կրուուկինը քեզ կարթնացնի։ Այո, այսպես էին կոչում ինձ սևավոտները։ Առաջ ես ատում էի այդ անունը, իսկ հետո ընտելացա նրան։ Ժամանակի ընթացքում մենք ամեն բանի ել ընտելանում ենք։